ต่อไปบทชัยมงคลข้อที่3ชัยชนะครั้งที่3นาลาเคเรงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมัสนีวสุทารุนันตังเมตตังพุเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานิพระเจ้ามุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาลาคิรีเป็นช้างเหมายิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าจักราวุธและสายฟ้าด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านโดยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเรื่องนี้จากพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกจุลวรรคข้อ377ตอนสังฆเภทขันตกะว่าสมัยนั้นในกรุงราชคฤห์มีช้างชื่อนลาคิรีเป็นช้างดุร้ายฆ่ามนุษย์พระเทวทัตเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์แล้วไปที่โรงช้างได้กล่าวกับพวกควานช้างว่าเราเป็นพระราชญาติคือเป็นญาติของพระราชาสามารถจะแต่งตั้งให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำไว้ในตำแหน่งสูงได้สามารถที่จะเพิ่มได้ทั้งเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนดูก่อนนายความช้างถ้ากระนั้นเวลาใดที่พระสมณะโคดมทรงดำเนินมาที่ตรอกนี้นะถ้าดำเนินมาที่ตรอกนี้เวลานั้นพวกท่านจงปล่อยช้างนาลาคิรีเข้าไปในตรอกนี้ควานช้างเหล่านั้นรับคำพระเทวทัตเวลาเช้านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองอันตรวาสกนะนุ่งสบงทรงจีวรถือบาทเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์พร้อมกับภิกษุหลายรูปด้วยกันทรงพระดำเนินมาถึงตรอกนั้นควานช้างเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้ามาในตรอกจึงปล่อยช้างนาลาคิรีเข้าไปในตรอกนั้นช้างเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินมาแต่ไกลทีเดียวได้ชูงวงหูชันหางชี้วิ่งรีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุที่ตามเสด็จมาด้วยเห็นอย่างนั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จกลับโดยทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าช้างนาลาคิรีตัวนี้ดุร้ายหยาบช้าฆ่ามนุษย์เดินเข้ามาในตรอกนี้แล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับเถิดขอพระสุคตเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้เสด็จกลับพระองค์ตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธออย่ากลัวเลยข้อที่บุคคลจะปลงชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นนั่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่นท่านผู้สนใจฝ่ายธรรมฟังข้อความนี้ได้ใช่ไหมว่าอย่ากลัวเลยไม่มีใครสามารถที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายในโลกนี้ทุกพระองค์จะไม่ปรินิพพานคือจะไม่ตายเพราะความพยายามของใครทั้งสิ้นการที่จะมีใครสามารถฆ่าพระพุทธเจ้าได้นั้นไม่ใช่ทางไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นไม่มีใครสามารถจะฆ่าพระพุทธเจ้าได้จึงไม่มีใครพยายามฆ่าให้พระองค์ทรงสิ้นพระชนหรือปรินิพพานได้เลยนอกจากสิ้นอายุขัยภิกษุทั้งหลายได้ทูลเตือนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับถึง3ครั้งแต่พระองค์ก็ตรัสคำเดิมคราวนั้นคนทั้งหลายหนีขึ้นไปอยู่บนปราสาทบ้างบนเรือนโลนบ้างบนหลังคาบ้างคนเหล่านั้นพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไร้ปัญญาได้กล่าวอย่างนี้ว่าชาวเราผู้เจริญพระมหาสมณะโคดมพระรูปงามจักถูกช้างเบียดเบียนแน่นอนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาลาคิรีช้างนาลาคิรีได้สัมผัสพระเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลดงวงลงแล้วเข้าไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนอยู่ตรงพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาลาคิรีพลางตรัสกับช้างด้วยพระคาถาว่าดูก่อนกุญชร จ้าอย่าเข้าไปหาพระพุทธนาถด้วยจิตที่คิดฆ่าอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผู้ฆ่าพระพุทธนาถจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าไม่มีสุขติเลยเจ้าอย่าเมาและอย่าประมาทคนเหล่านั้นประมาทแล้วจะไปสู่สุขติไม่ได้เจ้านี่แหละจะทำโดยประการที่จะไปสู่สุขติได้หมายความว่าพระองค์ทรงตรัสนั้นช้างรู้เรื่องทั้งหมดเข้าใจในพระดำรัสทั้งหมดว่าช้างเอ๋ยอย่าไปหาพระพุทธเจ้าด้วยมีจิตคิดจะฆ่าเลยเพราะว่าใครเข้าไปหามีจิตคิดจะฆ่าแล้วนี่แหละคือเป็นเหตุให้ตนเองประสบทุกข์เพราะผู้ฆ่าพระพุทธเจ้านั้นละทิ้งจากชาตินี้แล้วไปสู่ชาติหน้าไม่มีหวังได้เจอสุขติคือไม่มีหวังจะไปเกิดที่เป็นสุขได้เลยเจ้าอย่าเมานะอย่าประมาทนะคนเหล่านั้นเขาประมาทแล้วเขาไม่มีทางไปสู่ความสุขได้แต่เจ้านี่แหละจะทำทางไปสู่ความสุขได้ไปสู่คติที่ดีได้ครั้งนั้นช้างนาลาคิรีเอางวงลูบละอองธุลีพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพ่นลงบนกระหม่อมนะคือเอากระพองเนี่ยไปลูบฝุ่นละอองบนเท้าพระพุทธองค์บนพระบาทพระพุทธองค์แล้วก็มาพ่นลงที่ศีรษะตัวเองที่กระหม่อมจอมขวัญตัวเองก็ย่อตัวถอยออกไปชั่วระยะที่มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วไปสู่โรงช้างได้ยืนอยู่ณที่ของตนช้างนาลาคิรีตัวดุร้ายเป็นสัตว์อันพระผู้มีพระภาคพระพุทธนาคทรงทรมานแล้วด้วยประการชนิดคือช้างที่ดุร้ายนี้ได้โดนพระองค์ลบล้างความดุร้ายออกไปแล้วเป็นผู้อ่อนโยนแล้วในครั้งนั้นประชาชนทั้งหลายขับร้องคาถานี้ว่าพวกหนึ่งย่อมฝึกช้างและม้าด้วยใช้ท่อนไม้บ้างฝึกช้างด้วยการใช้ขอบ้างใช้แส้บ้างส่วนพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่ทรงทรมานช้างโดยมิต้องใช้ท่อนไม้มิต้องใช้สาตราอาวุธเลยประชาชนทั้งหลายเขาขับร้องคาถานี้กันไปทั่วตั้งแต่วันนั้นคำว่าขับร้องไม่ใช่ว่ากล่าวร้องเพลงโบโคหมายถึงว่าพูดอย่างนี้ไปตามๆกันพูดอย่างนี้ไปด้วยกันเหมือนกันคำนี้พึมพำไปทุกหนแห่งที่บุคคลมีศรัทธาเขากล่าวกันชมเชยชื่นชมยกย่องในการฝึกอันประเสริฐของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่วันนั้นมาคนทั้งหลายต่างก็เพ่งโทษติเตียนพระเทวทัตว่าพระเทวทัตหนอพระเทวทัตเป็นคนบาปถึงป่านนี้ไม่มีบุญเลยเพราะความพยายามที่จะปลงพระชนพระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอานุภาพมากอย่างนี้ลาภสักการะของพระเทวทัตเสื่อมลงคือไม่มีใครจะอยากจะใส่บาตรส่วนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีลาภสักการะเจริญขึ้นเป็นทวีคูณนี้เป็นเรื่องราวของช้างนาลาคิรีตามที่มีมาในพระวินัยส่วนในอรรถกถาเล่าพิสดารกว่านี้ว่าเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่พระวิหารเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์พระองค์ทรงปรารภพระอานนท์ที่อุทิศชีวิตเพื่อช่วยพระองค์ให้พ้นจากอันตรายคือพระองค์พูดถึงเรื่องพระอานนท์ว่าเป็นผู้ที่กล้าเสียสละชีวิตแทนพระองค์ได้นะตั้งแต่พระเทวทัตผูกใจเจ็บกับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตนเองใช้นายขมังธนู4คนไปเพื่อปลงพระชนพระพุทธองค์แต่ก็ไม่อาจทำอันตรายพระพุทธองค์ได้จึงหาโอกาสขึ้นไปบนยอดเขาคิจกูฏกลิ้งศิลาลงมาหวังว่าศิลาก้อนโตนั้นจะได้ทับพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ก้อนศิลานั้นก็กระทบชะง่อนหินแตกกระจายสะเก็ดหินกระทบนิ้วพระบาทห้อพระโลหิตหมอชีวโกมารพัทได้ผ่าเอาพระโลหิตที่คั่งอยู่นั้นออกแล้วใส่ยาถวายต่อมาพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าชาติศัตรูขอความร่วมมือจากพระเจ้าชาติศัตรูให้ตรัสสั่งควานช้างให้หม่อมเล่าช้างนราคิรีด้วยเล่า16กระออมปกตินั้นช้างนราคิรีเป็นช้างพระที่นั่งของพระเจ้าชาติศัตรูเคยกินเล่าวันละ8กระออมแต่ในวันที่จะทำร้ายพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นกินเล่าไปถึง16กระออมตามรับสั่งของพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งทรงทำตามคำยุยงของพระเทวทัตครั้นถึงเวลาที่พระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ควานช้างก็ได้ปล่อยช้างที่เมาสุราออกมาพวกภิกษุที่เป็นปุถุชนต่างพากันหวาดกลัวทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับแต่พระองค์ไม่กลับฝ่ายบรรดาพระมหาสาวกทั้งหลายเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นต่างก็รับอาสาที่จะทรมานช้างนราคิรีคือจะทรมานให้มันละพยศเพราะต่างก็มีฤทธิ์มีเดชทั้งนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการทรมานช้างนราคิรีไม่ใช่วิสัยของพระสาวกคือไม่ได้อยู่ในความสามารถของพระสาวกแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงห้ามสาวกทั้งหลายอย่าแสดงอย่าอาสาอย่าเป็นภาระแทนครั้งนั้นท่านพระอานนท์ซึ่งจงรักและภักดีในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักได้ก้าวออกไปยืนข้างหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยคิดว่าหากช้างจะฆ่าพระพุทธองค์ขอจงฆ่าเราตายซะก่อนเถิดเราจะบริจาคชีวิตฉลองพระคุณของพระองค์ด้วยกายตายแทนพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอานนท์จงหลีกไปอานนท์จงหลีกไปพระองค์ตรัสถึง3ครั้งแต่พระอานนท์ก็ไม่ยอมหลีกยอมสละชีวิตแทนพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามพระอานนท์ถึง3ครั้งคือจงหลีกไปจงหลีกไปท่านพระอานนท์ก็ไม่ไปเพราะคิดว่าขอมอบชีวิตนี้ตายแทนพระองค์คงยืนความหน้าอยู่อย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงปราบช้างนั้นเสียได้ด้วยพระเมตตาครั้งนั้นมีหญิงแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเห็นช้างวิ่งมาก็ตกใจกลัววางลูกไว้แล้ววิ่งหนีไปช้างไล่หญิงนั้นไม่ทันก็กลับมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆทารกนั้นทารกนั้นตกใจกลัวยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระมหากรุณาแก่ทารกนั้นจึงตรัสเรียกช้างนาลาคิรีให้กลับมาหาพระองค์ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะประกอบด้วยพระเมตตาช้างได้ฟังแล้วก็บังเกิดความละอายบาปกลับมาหมอบอยู่เทพพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลูบกระพองช้างนั้นตรัสสอนว่าดูก่อนช้างนราคิรีเจ้านี้เป็นเดรัจฉานได้มีโอกาสพบเราตถาคตในครั้งนี้นับเป็นบุญกุศลยิ่งตถาคตนี้อุปมาดังพระยาช้างตัวประเสริฐประกอบด้วยคุณของพระอรหันต์เป็นมิ่งมงกุฎใน3โลกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าอย่าดุร้ายไล่ทิ่มแทงมนุษย์จงมีเมตตายังใจให้โสมนัสอย่าได้ประกอบโทษจงหมั่นเจริญเมตตาให้ยิ่งยิ่งขึ้นเจ้านี้สิ้นชีพแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์อย่างแน่แท้ช้างนราคิรีได้ฟังแล้วก็มีจิตชื่นบานโสมนัสมาดว่าเป็นมนุษย์ก็น่าที่จะได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลแต่เพราะเป็นเดรัจฉานจึงไม่อาจสำเร็จได้ชนทั้งหลายได้เห็นพระพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นก็เกิดปีติโสมนัสพากันโปรยปลายดอกไม้และของหอมเพื่อสักการะบูชาบางคนก็เปลื้องเครื่องประดับและผ้าพรออกบูชาเครื่องบูชานั้นสูงเท่าตัวช้างนราคิรี
และนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาช้างนั้นก็มีชื่อว่าช้างธนปาละเมื่อช้างถวายบังคมกลับไปที่อยู่ของตนแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริว่าชนทั้งหลายที่ได้เห็นความอัศจรรย์ในครั้งนี้มีมากหากเราจะเข้าไปบิณฑบาตก็จะได้อาหารเหลือเฟือแต่อาหารนั้นไม่เป็นกัปปิยะเพราะได้มาด้วยการแสดงอานุภาพอย่ากันนั้นเลยเราไม่ควรออกบิณฑบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริอย่างนั้นแล้วก็ทรงพาภิกษุสงฆ์กลับพระวิหารเวฬุวันฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ชักชวนกันไปยังพระวิหารถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ครั้นเวลาเย็นบรรดาภิกษุทั้งหลายก็มาประชุมสนทนากันในโรงธรรมถึงเรื่องที่ท่านพระอานนท์ยอมสละชีวิตเพื่อป้องกันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พ้นอันตรายเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาจึงตรัสถามว่าภิกษุสนทนากันด้วยเรื่องใดภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าแม้ในอดีตชาติอานนท์ก็เคยสละชีวิตเพื่อเรามาแล้วมิได้สละเฉพาะในชาตินี้และทรงยกเรื่องราวในชาดกมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังในอดีตกาลนานมาแล้วในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพราณสีโดยทศพิราชธรรมนั้นมีนายพรานคนหนึ่งมีอาชีพดักนกขายเลี้ยงชีวิตมีบ้านอยู่ไม่ห่างจากเมืองเท่าไหร่นักและในที่ใกล้ๆเมืองมีสระใหญ่สระหนึ่งอุดมไปด้วยดอกบัวเป็นที่ที่นกนานาชนิดพากันมาอาศัยอยู่นายพรานย่อมมาดักนกที่สระนั้นครั้งนั้นยังมีพระยาหงชื่อว่าทัตรัตมีบริวารหงถึง 90,000 ตัวมีหงชื่อว่าสุมุขะเป็นเสนาบดีหงสุมุขะพาบริวาร3ตัวไปที่สระนั้นแสวงหาอาหารเป็นที่สำราญใจแล้วก็บินมาสู่ภูเขาจิตตกูฏอันเป็นที่อยู่ของพระยาหงเล่าถึงความที่สระบัวนั้นเป็นที่น่ารื่นรมและอุดมด้วยอาหารหน้าที่พวกหงจะไปหาอาหารในที่นั้นพระยาหงกล่าวว่าธรรมดาที่ใดเป็นที่มนุษย์ชอบไปที่นั่นย่อมเป็นอันตรายแก่สัตว์ทั้งหลายดูสัตว์ที่เขาไปพูดกันไปคุยกันท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมดูเขาไปพูดกันเขาไม่ได้บอกว่าตรงไหนมีมนุษย์อยู่ตรงนั้นแหละปลอดภัยเขาไม่พูดเขาไม่คุยกันอย่างนั้นเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มีแต่ทำอันตรายแก่สัตว์เบียดเบียนสัตว์เป็นภัยแก่สัตว์มนุษย์จึงเป็นบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวที่ใดเป็นที่มนุษย์ชอบไปที่นั้นย่อมเป็นอันตรายแก่สัตว์ทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ไปในที่นั้นเลยพวกหงที่เป็นบริวารก็อ้อนวอนให้พระยาหงพาไปอยู่บ่อยๆพระยาหงซึ่งความจริงก็คือพระโพธิสัตว์ทนอ้อนวอนไม่ได้ก็พาบริวารบินไปในวันหนึ่งวันนั้นพระยาหงประมาทมิได้พิจารณาเสียก่อนเท้าจึงไปติดบ่วงของนายพรานจะดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดยิ่งดิ้นบ่วงนั้นก็ยิ่งรัดแน่นเข้าจนเนื้อขาดเข้าถึงกระดูกเลือดไหลพระยาหงก็คิดว่าหากเราร้องขึ้นหงทั้งหลายก็จะตกใจจะตกลงไปในเปลือกตมคิดดังนั้นแล้วก็อดกลั้นความทุกข์เสียรอจนฝูงหงบริโภคเรียบร้อยแล้วจึงส่งเสียงร้องขึ้นพวกหงก็ตกใจพากันกลับไปที่ภูเขาจิตตกูฏอันเป็นที่อยู่ฝ่ายสุมุขะเสนาบดีหงคิดในใจว่าคงจะมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่พระยาหงแน่จึงได้บินสำรวจดูจนทั่วก็ไม่เห็นพระยาหงในขบวนหงที่บินกลับจึงได้บินย้อนหลังกลับมาที่สระนั้นก็ได้เห็นพระยาหงติดบ่วงอยู่เหนือเปลือกตมได้รับทุกขเวทนาน่าสงสารนักหงสุมุขะ ก็ปลอบประโลมว่าท่านอย่าร้อนใจไปเลยข้าพเจ้าจะสละชีวิตแทนท่านจะไม่ยอมให้ท่านเป็นอันตรายเป็นอันขาดว่าแล้วก็จับอยู่ในที่นั้นไม่บินหนีไปไหนภรรยาหงได้ฟังแล้วก็ยินดีแต่ได้พูดลองใจว่าดูก่อนสุมุขะบริวารของเรามีถึง 90,000 จะหาใครห่วงใยกลับมาดูเราก็หาไม่ต่างพากันหนีไปด้วยเกรงภัยก็ตัวท่านนี้จะมาห่วงใยเราด้วยเหตุอันใดจงรีบหนีไปเสียเถิดโดยว่าบวงของนายพรานรัดเราไว้แน่นหนาท่านจะมาอยู่เป็นเพื่อนนั้นจะได้ประโยชน์อะไรขอให้ท่านรีบไปเสียก่อนที่จะได้รับอันตรายถ้าท่านไม่เชื่อคำของเราก็น่าที่จะต้องตายเป็นแน่แท้สุมุขะเสนาบดีก็กล่าวเป็นธรรมะขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ประเสริฐข้าพเจ้านี้ย่อมประพฤติธรรมะโดยสุจริตย่อมเห็นประโยชน์อันยิ่งในอนาคตธรรมดาว่าบุคคลผู้ฌานฉลาดย่อมเคารพการประพฤติธรรมข้าพเจ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าการรักษาสุจริตธรรมไว้ย่อมเกิดผลก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามธรรมที่สุจริตนั้นด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยอมเสียสละชีวิตเคียงข้างท่านมิได้หลบหนีไปหาความสุขสบายตามลำพังจะขออยู่กับท่านข้าพเจ้าหาได้กลัวนายพรานนั้นไม่ท่านผู้ฝ่ายธรรมทั้งหลายเราทั้งหลายมีความดีอะไรบ้างที่พอจะมีคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์เคียงบ่าเคียงไหลยอมเป็นยอมตายแทนเราบ้างล่ะการที่จะมีบุคคลมายอมตายแทนเรานั้นก็ไม่ธรรมดาจะต้องมีเหตุสั่งสมเหตุที่ดีไว้อย่างเยี่ยมยอดเช่นกันหงสุมุขะว่าแล้วก็ยืนอยู่ในที่ใกล้กับพญาหงไม่ได้หนีไปขณะเมื่อหงทั้งสองสนทนากันอยู่นั้นนายพรานเห็นพญาหงติดบ่วงของตนก็ค่อยๆย่องออกมามิให้เกิดเสียงหงทั้งสองเห็นนายพรานก็มิได้สะดุ้งหวาดกลัวมิได้ส่งเสียงร้องแต่ประการใดนายพรานได้เห็นเช่นนั้นก็แปลกใจถามว่าดูก่อนท่านทั้งสองหงทั้งปวงก็บินไปหมดแล้วเหตุไรท่านทั้งสองจึงมิได้บินไปเล่าสุมุขะเสนาบดีกล่าวว่าดูก่อนนายพรานภรรยาหงนายเราติดบ่วงของท่านบินไปไม่ได้ฝ่ายนายพรานตอบว่าเรานี้ประหลาดใจนักหนาว่าท่านไม่ได้ติดบ่วงของเราก็เหตุใดท่านจึงมาคอยภรรยาหงไม่บินตามหงทั้งปวงไปด้วยเล่าสุมุขะหงเสนาบดีกล่าวว่าดูก่อนนายพรานขอท่านจงไว้ชีวิตเราเถิดนายพรานก็กล่าวว่าเราไม่ได้ต้องการชีวิตของท่านขอท่านจงบินไปเถิดสุมุขะเสนาบดีก็กล่าวว่าท่านนายพรานก็พระยาหงนี้เป็นเจ้านายของเราเป็นหัวหน้าของหงทั้งปวงก็เมื่อหงบริวารพากันบินหนีไปเราผู้เป็นเสนาบดีมีน้ำใจสวามิภักดิ์ต่อนายมิได้หนีไปด้วยแม้ชีวิตเราก็ขอสละไม่เสียดายยินดีสละชีวิตแทนนายได้ดูก่อนนายพรานขอท่านจงปล่อยภรรยาหงไปแล้วเอาชีวิตของเราแทนเถิดนายพรานว่าธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ร่างกายมาแล้วก็รักใคร่หนักหนากลัวความตายยิ่งนะเมื่อมีอันตรายก็พยายามหาทางแก้ไขให้พ้นอันตรายแต่ตัวท่านนี้ไม่ได้กลัวตายยอมสละชีวิตเข้าแลกท่านนี้ควรที่จะคบหาเป็นมิตรเราชอบใจท่านที่มีความกตัญญูกตเวทีดียิ่งเอาเถอะเราจะไว้ชีวิตพระยาหงเพราะความดีของท่าน ว่าแล้วนายพรานก็แก้บ่วงที่เท้าของภรรยาหงออกเอาน้ำล้างเท้าแล้วบาดแผลให้ฝ่ายภรรยาหงก็ได้รับความสบายด้วยอำนาจของเมตตาฝ่ายสุขมุขะเสนาบดีก็กล่าวกับภรรยาหงว่าข้าแต่ท่านผู้ประเสริฐนายพรานนี้มีคุณแก่เรายิ่งนักเราควรตอบแทนบุญคุณของเขาเสียก่อนแล้วจึงกลับที่อยู่ภรรยาหงได้ฟังก็เห็นชอบด้วยจึงกล่าวกับนายพรานว่าดูก่อนท่านเราทั้งสองจะขอฉลองคุณท่านขอท่านจงพาเราไปสู่สำนักของพระเจ้าพระนาศีก็หน้าที่ท่านจะได้รับรางวัลเป็นอันมากนายพรานก็กล่าวว่าขอท่านกลับไปปกครองบริวารหงของท่านเถิดภรรยาหงโพธิสัตว์กล่าวว่าเราทั้งสองตั้งใจจะตอบแทนคุณท่านท่านพาเราเข้าไปในพระนครเมื่อใดเมื่อ นั้นท่านจะได้ลาภเป็นอันมากขอท่านจงเชื่อเราพาเราทั้งสองไปในพระนครเถิดนายพรานได้ฟังหงกล่าวอย่างนั้นก็จำใจจำพาหงทั้งสองเข้าไปในพระนครโดยให้หงนั้นอยู่ในสาแหรกข้างละตัวแล้วเอาคานหามไปมุ่งหน้าไปในพระนครฝ่ายมหาชนได้เห็นนายพรานหาหงมาก็ร้องบอกแก่กันว่าใครยังไม่เคยเห็นภรรยาหงก็รีบมาดูเร็วๆเถิดนายพรานหาภรรยาหงมาแล้วผู้คนก็พากันมาดูหงกันเนืองแน่นดีอกดีใจที่ได้เห็นภรรยาหงทองภรรยาหงนั้นเป็นภรรยาหงทองผู้คนจึงดีอกดีใจโสมนัสที่ได้เห็นฝ่ายนายพรานก็หาหงทั้งสองเข้าไปขอเฝ้าพระราชาเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นภรรยาหงทองก็ทรงยินดีพระราชทานโภคทรัพย์ช้างม้าวัวควายและเบ่าไพร่ให้นายพรานเป็นอันมากนายพรานก็ได้ลาภมากเพราะภรรยาหงด้วยประการฉะนี้พระเจ้าพารณสีทรงมีปฏิสันถารกับภรรยาหงคือต้อนรับภรรยาหงด้วยธรรมสากัจฉาเป็นอันมากแล้วทรงเชิญให้พญาหงและเสนาบดีขึ้นนั่งบนตั่งทองเพื่อแสดงธรรมพญาหงก็แสดงธรรมให้ตั้งอยู่ในศีล5และทศพิธราชธรรมเรื่องนี้ก็ออกจะแปลกไปแต่ไม่แปลกสำหรับผู้ศึกษาธรรมมาแล้วเป็นอย่างดีบางยุคบางสมัยมนุษย์กับสัตว์สื่อสารกันรู้เรื่องนะบางยุคบางสมัยมนุษย์กับสัตว์คุยกันไม่รู้เรื่องแม้ยุคนี้สัตว์เราอาจจะพูดไม่ได้แต่ก็รู้เรื่องในบางตัวที่ฝึกเช่นควายไถนาบอกให้ซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาให้หยุดก็หยุดนั้นเป็นต้นบางยุคบางสมัยก็สื่อสารกันได้นะพระยุคแต่ละยุคเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยบางยุคก็เจริญรุ่งเรืองสูงสุดบางยุคก็ต่ำสุดบางยุคคนก็โง่มากบางยุคคนก็ฉลาดเฉียบแหลมนั่นคือธรรมชาติของโลกแปรปรวนตลอดมาตลอดไปด้วยบัดนั้นพระเจ้าพารณสีทรงเบิกบานพระทัยยิ่งนักฝ่ายภรรยาหงได้ถวายบังคมลากลับไปสู่ที่อยู่ที่ภูเขาจิตตกูฏดังเดิมซึ่งพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงอวยชัยให้พรให้ไปโดยสวัสดิภาพเมื่อหงทั้งสองกลับมาถึงที่อยู่บริวารทั้งหลายทราบเรื่องก็พากันสรรเสริญสุมุขเสนาบดีเป็นอันมากว่าเป็นผู้สละชีวิตได้เพื่อเจ้านายของตนพระบรมศาสดาครั้นทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติชาดกอย่างนี้แล้วก็ทรงกล่าวว่าอานนท์จะได้สละชีวิตเพื่อเราในชาตินี้ก็หาไม่แม้เมื่อเป็นสุมุขเสนาบดีก็ได้สละชีวิตเพื่อเราผู้เป็นพระยาหงทองในครั้งนั้นมาแล้วพระองค์ทรงประชุมเรื่องราวต่างๆว่านายพรานนั้นได้มาเกิดเป็นนายชนะนายชนะนี่เคยเป็นพรานมาแล้วเคยเป็นพรานมาแล้วนะพระเจ้าพารณสีนั้นมาเป็นพระสารีบุตรสุมุขมาเป็นอนนท์ส่วนพระยาหงทองคือเราตถาคตในบัดนี้จบเรื่องราวที่แสดงถึงความสวามิภักดิ์ของท่านพระอานนท์ที่เกี่ยวกับการที่ท่านยอมสละชีวิตเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ในคราวที่พระเทวทัตปล่อยช้างนาลาคิรีมาทำร้ายพระพุทธองค์จบชัยมงคลคาถาข้อที่3ที่พระองค์ทรงชนะครั้งที่3คือชนะช้างนาลาคิรี